galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 4 bisha Janaayo waa 2 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeena voa.somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idin daahdeenaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falasiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku cayrisay ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobay u joogay Soomaaliya.
iyagu waxay cuskarayaan hab maamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya. taa waa mid adduunku idinka jirta, laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo hab maamuuska guud. warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u caddaynayaa hal qodob oo muhiim. jamciyadda qaruumaha ka dhexaysa waxay taageertaa ciidamada Soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay diiwaanhayaha sharciyada dhulka Muqdisho iyo agagaarkeeda xilli murannada dhulka ay yihiin kiisaska ugu badan ee ay qaadaan maxkamadaha garsoorka.
hawshan wadno waxaan samaynaa laba howloodaan qabanaa. dadka dukumeentigu ka dhumay oo dukumeentiga dhulku ka dhumay waa u baahnay. dadka dukumeentiga iska hubihaaya oo inuu sax yahay inuu khalad yahay iska hubaayana waa u cadaynaa iyagana inuu sax yahay iyo inuu khalad.
sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaan idin haynaa.
salaan uhdhagay laga sii rabay salaxlihiisii iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa cala saree haaye turki baan u shoolaya nin kale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaayo. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa aqalka cad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga. kulankan ayaa lagu sheegay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hakinta hawlihii shaqo ee dowladda Mareykanku ay gashay maalintii 12-aad. hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ah ee aqalka sare Mitch McConnell ayaa lagu wadaa inuu kulankan ka qayb galo, laakiin ma cadda in kulankaasi uu ka qayb qaadanayo hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay aqalka sare ee dimuqraadiga Jack Schumer. xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose xisbiga dimuqraadiga ayaa niraahda ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doona beri oo Khamiis ah.
booliiska dalka Britain ayaa sheegay in nin lagu tuhmayo weerarkii midi ee lagu qaaday 3 qof habeenkii sanadka cusub magaalada Manchester uu xabsiga ku jiro sida uu qabo sharciga Britain ee dadka qaba xanuunada dhimirka. booliiska ayaa sii wada baaritaankooda ku aadan weerarkaasi si loo xaqiijiyo bal inuu lug ku leeyahay argagixisanimo. booliiska ayaa baaray guriga uu deganaa ninka falkan geystay shalay gelinkii dambe, balse lama sheegin waxa ay ka soo heleen. qof goobjooga ah ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay Allaahu Akbar. nin iyo qof dumar ah oo ka mid ahaa dadkii weerarkaasi geystay ayaa lagu soo warramaya in xaaladooda ay degan tahay laguna daweynayo cisbitaal, halka qofka saddexaadna ay booliisku sheegeen in la daweeyo oo uu gurigiisii aaday.
kooxda Taalibaan ayaa bam aad u xoog weyn ku qarxisay meel u dhow mid ka mid a saldhigyada waaweyn ee militariga Afghanistan. ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay gobolka Qandahaar ee koonfurta Afghanistan. weerarkan ayaa la fuliyey habeenimadii xalay iyadoo kooxda Taalibaan ay qoteen waddo 2 kilomitir ah oo dhulka hoostiisa marta, halkaasi oo ay ku aaseen bamka. afhayeenka Taalibaan Qaari Yuusuf Axmedi ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, isagoo tirada askarta ay dileenna ku sheegay 40 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. sida aad ku maqlayseen idaacadaheennii horeba, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom aan laga rabin Soomaaliya isla markaana uusan ka shaqeyn karin waddanka. Dowladdu waxay sheegtay in Mr. Haysom uu si ula kac ah u farageliyay arrimaha Soomaaliya. Haysom ayaa dhawaan qoray warqad uu kaga dalbanayo dowladdu inay u kala caddeyso in ciidamada amniga Soomaaliya ee qaramada midoobay taageerto ay lug ku lahaayeen toogashadii ka dhacday magaalada Baydhabo xilligii ay dhacayeen barnaamijyada bishii hore. Sidoo kalena waxa uu weydiistay dowladdu inay sharaxdo sharciyada ay u adeegsatay xiritaanka Muqtar Ruubow. Haddaba sidee loo fasiri karaa tallaabadaasi? Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Kaynaan oo muddo ka badan 30 sano u soo shaqeeyay qaramada midoobay, haddana falanqeeye ah madax bannaan.
Horta waa go-aan aad iyo aada u culus, go-aanka dowladda ay qaadatay. Laakiin dee go-aan kasta oo la qaato marka u dambeysa waxa muhiimadda u yeelaya ama qiimo tiraya waxa weeye qodobada qaanuuniga ama kuwa waddanka ha ahaado ama kuwa caalamiga ha ahaado ama ee uu salka ku hayo. Markii uu qoray Nicholas Haysom, warqadda uu qoray waa warqad ilaa iyo 5 page ah. Waxa uu taxayaa eedeyn, wuxuuna xuskanayaa shuruucdii jamciyadda qurumaha dhexeysa iyo Security Council-ka ay ugu igmadeen hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa Soomaaliya joogta. Gaar ahaan wuxuu tilmaamayaa siyaasadda dabagelidda xuquuqda bini aadamka ee xuquuqyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa uu soo saaray 2013-kii, markii dambena Security Council-ka ay aqbaleen qaybna ka noqotay meel kasta oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay howl nabadgelina ka wado. Markaad isu eegto warqadda uu qoray iyo warqadda dowladda ay soo saartay, midba waxbuu cuskanayaa. Laakiin warqadda dowladda runtii kama jawaabayso su-aalaha yacni cad ee qayxan ee Nicholas Haysom uu weydiiyey. Marka waxaan u malaynayaa inay wax kale oo hoose oo wadahadal hoose iyo si hoose loo wada hadlay maogiyo warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda soo saaray ee Soomaaliga ku qorantaan anigu arkay. Runtii wax faahfaahina kama bixinayso. Waxaan ka ahayn in uu habmaamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska qaramada midoobay si bareer ah ugu xadgudbay una farageliyay madax banaanida dalka. Taa waa arrin jirta oo guud weeye.
Haddii marka warqadda dowladda federaalka ay qortay aysan ka jawaabin su-aalihii ku qornaa tan qaramada midoobay, maxay noqon kartaa ulajadadeedu? Maxay tahay iyagu cuskashadooda? Ma waa maxay
iyagu waxay cuskanayaan? Yacni hab maamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya oo la isla garanayo oo ah in dowlad madax bannaan kuna dhisan qaanuun iyo sharci dalkeedana maamulaysa leh madax lagu soo doortay si qaanuuni ah aanay si toos ah arrimaheeda hoose u faragelin karin. Taa waa mid adduunka idin ka jirta. Laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo habmaamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u cadeynayaa hal qodob oo muhiim. Halka qodob waxaa weeye jamciyadda qaruumaha ka dhexeysa waxay taageertaa ciidamo Soomaaliyeed iyo poliis Soomaaliyeed iyo xoogaga AMISOM ka jooga dalka. Waxaana jira sharci iyo siyaasad UN-ta ay leedahay oo toos uga mamnuucaya hay-ad kasta oo UN-ta ay taageerto ama poliiska gobollada dowlad goboleedyada ha ahaadaan ama poliiska dowladda federaalka ahaata ama ciidamada shisheeyaha dalka jooga, hadday xadgudubyo sameeyaan howlaha ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayay tahay looguna doortay in uu soo jeediyo arrinta uu dowladda weydiiyo jawaabana uu helo.
Marka laga tago in su-aalahaasi uu weydiiyo dowladda jawaabana uu helo, ma laga yaabaa habka uu hadda Nicholas Haysom isticmaalay in ay ka dideen dowladda federaalka oo haddii uu iyaga si toosa ugala xaajoon lahaa oo aysan warqad iyo warqad banaanka usoo baxday aysan jirin inuu ka duwanaan lahaa sida ay hadda dowladda go-aanka u qaadato?
Horta anigu jamciyadda qurumaha dhexe waan la soo shaqeynaya, inkastoo hay-ad ka duwantan guud ee Security Council-ka ay tahay la soo shaqeynaya muddo dhowr 20 sano ah. Waxa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa lagu yaqaano waxaa weeye hay-ad ma aha wax la soo booda, waa hay-ad la yiraaho intergovernmental. Dowladaha ayaa iskale hay-ada. Marka nidaamka ay u shaqeyso waa nidaamka la yiraaho xasilooni, dhowrsanaan, wada shaqeyn hoose iyo waxaan consensuska la yiraaho. Haddaad aragto iyadoo wax la soo booday, waxaa dhici karta in siyaabihii kale ee la isku dayay ay suura geli kari waayeen. Anigu waxaan aaminsanahay warqadan inta aanu qorin inuu la tashi la sameeyey xukayaha guud, inuu la tashi la sameeyey hay-adaha kale ee dalka jooga bilateralka ah sida EU-da iyo qaarkoodna waraaqo ay soo qoreen buuga xusayaaba. Hadalka iyo inta ku qoran ay soo saarteen anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay ki ugu dhowrsoonaa, laakiin wax fara badan oo intan ka qallafsan inay ogtahay weli waxoogaa ay dhowranaysaan anigoo aaminsanahay. Dowladduna xaq bay u leedahay,
isleedahay go-aanka dowladda iyo daruufta dhabta ah ee jirta, baahida loo qabo gargaarka iyo wada shaqaynta hay-adaha caalamiga iyo wadamada kaleba, miisaankooda meesha laga raadinayo ma ahayn in go-aankan sidan loo qaato si kale in loo xali ahayd.
Go-aankan oo kale markii la qaadanayo dowladaha hab la mara ayaa jira. Sidaan hore u sheegay, UN-ta iyo wadamada waxaa ka dhexeeya runtii qaabab protocols la yiraaho oo ay u wada shaqeeyaan. Tan koowaad waxaa weeye in mar walbaba si hoose waxa loo wargeliyo. Sida ugu fiican ee loo wargeliyana waxaa weeye haddii dowladdu iyada oo adeegsanaysa hay-adaheeda sharciga iyo sharciyaqaankeeda guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay u aragtay in qadaf uu ku dhacay madax banaanida iyo karaamadii dalka, awood ayay u leedahay inay tiraaho ergigaa la noqdo. Laakiin sida ugu haboon waxay ahayd inay secretary generaalka tiraaho marka tallaabada u horeysa inay tiraaho annagu waxaan kaa codsanaynaa sababta iyo sababta awgeed in ergeygii aad soo magacaawday September 2017 aad usoo magacaawday in aad la noqoto fadlan oo aad soo magacaawato qof kale. Tallaabada koowaad ee haboon waa taa weeye. Haddii taa ay suurageli weyda marka dowladda go-aan kale oo ah inay waddanka uga joojiso inaanu ka shaqaynin oo waxaan la yidhaahdo persona non grata ay samayso, dowladdu way kari kartaa. Laakiin wax walbaba wuxuu leeyahay fal iyo falcelin. Marka waxa ugu dambeeya lagu kala baxahayana ma aha anigu sabool baan ahay iyo sabool miihi ma aha. Waxa lagu kala baxo dowladaha UN-ta waa shuruuc weeye iyo protocols. Anigu waxaan qabaa inayna dowladda ka fiirsanin oo ay ku degdegtay habkay arrintan isaga moosi lahayd oo ay ka bilowday meeshii ugu dambeysay ee go-aankii ugu dambeysay ee ay lahayd inay ku bilowday.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Keenan oo muddo ka badan 20 sano usoo shaqeynaya qaramada midoobay, haddana ah falanqeeye madax bannaan Jaamac Buule Jaamac ayuu u warramay.
Haddaba sidee ayaa dadweynaha qaarkood u arkaan tallaabada ay dowladda Soomaaliya dalka uga cayrinayso Nicholas Haysom? Waa kuwa nooc dadka qaar ka mid a dadweynaha.
War saxaafadeed arrintaasi ku saabsan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa waxaa lagu yidhi dowladda jamhuuriyadda Somaliland waxay u caddaynaysaa xoogayaha guud ee qaramada midoobay iyo beesha caalamka inay ka xun tahay go-aanka Soomaaliya ka qaadatay wakiilka xoogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Nicholas Haysom. Dowladda jamhuuriyadda Somaliland iyadoo tixgelinaysa baa lagu yidhi war saxaafadeedkan iskaashiga iyo taageerada dhanka horumarka iyo bini'aadamnimo ee ka dhexeeya Somaliland iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay ku wargelinaysaa xoogayaha guud ee qaramada midoobay in go-aankaas aanu khusayn Somaliland, islamarkaana ay dowladda Somaliland si buuxda ula shaqaynayso jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda kala duwan. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda Somaliland waxay ku bogaadinaysaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Nicholas Haysom inuu muddadii uu joogay xafiiska uu dadaal xoogla u galay nabadaynta Soomaaliya dhexdeeda iyo xaluraadinta khilaafka Somaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kale war saxaafadeedkan ayaa gabagabadii lagu yidhi ugu dambeyn dowladda jamhuuriyadda Somaliland waxay aaminsan tahay in go-aankan dhanka ka ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka xil dheer yahay waxa lagu sababeeyey islamarkaana uu ka dhalan karo cawaaqib xumo mustaqbalka. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo magaalada Hargeysa nooga soo diray warbixintaasi ku saabsan xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay in go-aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee la xidhiidha wada shaqaynta ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Haysom aanu iyaga khusaynin. Dhegeystayaal, waxaan idin xasuusinaa in goor dhow aad maqli doontaan codadka dadweynaha iyo fikradda ay ka qabaan arrintaasi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan in ka badan 700% dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha muqdisho waxay ku saabsan yihiin muranada dhulka sida ay v o a da u sheegeen garsoorayaal iyo sharciyaqaano sharciyada guryaha iyo dhulka aan ahayn kuwa dowladda waxaa intooda badan haya dad soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay islamarkaana badbaadiyay dokumentiyadaasi xilligii ay burburtay dowladdii hore ee maxamed siyaad barre cumar macalin xasan cumar tugunbo oo horey uga soo shaqeeyey dhulka bixinta soomaaliya waa diiwaanhayaha sharciyada dhulka iyo guryaha ee soomaaliya waxaana uu diiwaanka iyo aqoonta uu u leeyahay ku kala saaraa dadka ku maransan dhulalka isagoo ku sugan dalka swiden oo uu ku nool yahay ayuu haaruun macruuf uga waramay sida hawshani uu ku bilaabay
bismillaahi raxmaan raxiim hawshaan wadno waa waxaaye waxaan samaynaa laba howloodaan qabanaa dadka dokumentigu ka dhumay oo dokumentiga dhulku ka dhumay waa u baarnay
sax
dadka dokumentiga iska hubihaaya oo inuu sax yahay inuu khalad yahay iska hubaayana waa u cadaynaa iyagana inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay bilowgeeda waxaan bilownay 1996 aan bilownay markii dowladdii burburtay oo wixii diiwaanadu dad iska kala qaaqaatay websaitekan waxaan ku qoray bal wixii wax haaya ay la soo xiriiraan dhowr meeloodaa laygala soo xiriiray waa imtixaanay inay dokumentiga haayaan waa ii cadaata sidaas annagoo ku shaqaynaa xilliga cabdullaahi yuusufa dhib un batay awgiisa waxaa la yidhi war annagu ma naqaan dadka yaa wax ahaaya dadka dadaa haysta qofna aamini maayaan aniguna markaan hawsha gelaynaba waxaan u ballan qaaday saddex qodobaan ku heshiinay oo ah haddii dowla la helo in dowladdaas abaalmarin mid abaalmarin hoo lacageed iyo abaalmarin oo shahaado sharafa iyo shaqo intaba in dowladdi timaad laydinka siiyee aansla shaqayno saasaan aana dhex martay annaga dadka waxa ahaay anigu aqoonteedaan lahay dokumentigan ka shaqayn jiray iyaguna wixii ahaayeen marka saasaan shaqada ku bilownay waa kaas
bal wax yar ii faahfaahisaa adu halkaad ka shaqayn jirtay asal ahaan iyo dadkan dokumentiyada haya sidaad ku raadisay
anigu waxaan ka shaqayn jiray dowladda hoose muqdisho waaxda dhulbixintaan ka shaqayn jiray
goorma
ilaa 78 wixii ka dambeeyey iyo intii udhexaysa 90 marka waxaan ahay madaxa diyaarinta dokumentigaan ahay sobrologooyinka ayaan ka madax ahay aniga qoraalkooda marna madax laanaan ka ahay marna madax xubinaan ka ahay saasay isu daba tiilay halkaasaan ka shaqaynaya intii dowladdu jirtayo saasaan arrimaha dhulka kusoo galay
marka markii dowladdu dhacday dokumentiyadan yaa badbaadiyey ma dad caadiyaa badbaadiyey adigu lug door ma ku lahayd ma dhan yihiin dokumentiyadii ma la wada hayaa
dokumentiyada waa la wada hayaa wixii wax intii dowladdu jirtay maqnaay oon laba jir oonba la heli jirin ma ogiin wixii kale waa la hayaa wax maqanna waa jiraan bartood laakiin waxaa badbaadiyey dokumentigaas dadaa ka qaaday meeshii dowladda hoose dadaa ka qaaday waxaan badnaynaan anigu ka qaaday oo yar markaa aan ogaaday inay maqan yihiinna waa baafiyey bal inaan wax dokumentigaas haaya la helo baafinti aan baafiyeyaan ku helay dad ila soo xiriiray oo dokumentiga haaya dadkaasaan lex aan wada xaajoonay waa ballamo badanaan galay inaanay taaban dokumentigaasoy sidiisa aniguna aan uga faa'iideeyo ayaguna ay gacanta ku haayaan anigu ilaa kama qaaday kamana qaadi karee saasaan ku balana aniga iyo
waa gartay waxaad ii sheegtaa marka intaanan u gudagelin hawsha aad qabato iyo dadka saaad u kala furdaamiso waxaad ii sheegtaa dhibka jira marka intuu la eg yahay iyo isna qaybahu u kala baxo marka dhibkuna aan ka hadlayana waa muranada dhulka
hadda dhibka jira kama sheekayn karo because dhibku waa waxaa jiraaho dhib maahane waa cadaalad dar mar haddaan cadaalad la arkin dhib lagama baxaayo wax badanaa isbiirsaday waa aqoonlo waa iimaan darro waa cadaalad darro intaasoo dhan ma isbiirsaday qof aan wax lahaynoo wax doonaysa qofka hor imaanaysoo qof wax ma lihide halkaa istaag aan dhihi ee u fududaynaysa dhib badanaa jira taa waxa waaye waa wax wax cadaalad darro keenta waayo haddaan dadku hadduusan aan la ka biqin waxba ma qabsan karin saasuuna isu dul saaraa weligii.
Imisa marka warqadood baa kuu yimaada bishi?
Anuun ima tira koobna walaalkay, ima tira koobna, laakiin waa ma sidaana uma badna oo sidaana uma badna, wax saa u badan ima yimaadana. Waayo waxaan u arkaa inaan cadli la rabin, haddii wixii aniga ii yimaada way dhammaanayaan, waa kala goyhaayo, la laablaaban maayo, marka wax badan ima yimaadaan aniga.
Sababtoo ah kiisaska badankooda qaabaan cadaalad ahayn baa lagu xaliyaa, saas miya?
Ma la socdo aniga sida loo xaliyo ma ogi, laakiin aniga imaajkayga waa salugsanahay. Mar haddii dokumentigii uu bixinto kaamila lahaayo, dadka mar walba dhulka dhibaatooyinka laga sheegayo aadan u salugsanahay, laga dhibku waa dhammaan kariya. Saasaan qabaa anigu.
Imis dokumentiyadani waa dabcan guryuhu guryo badan, dhulku dhul badan weeyaan, laakiin dabcan wuu u tira koobnaa soomaa dowladda hoose dhul bixinta la sameeyey tiradood inta ahayd muqdisho agaarkeeda?
annaga waxaan hayno hadda waxay kasoo bilowdaan 1906 diiwaanada lahaa 1906 ilaa 1909.
Wixii ka dambeeyey ee dhul la bixiyey ama la kala wareejiyey idinka idima soo gaaraan?
Wixii kadib la bixiyey sagaashanka kadib wixii la bixiyo dhula mana noo yimaado, mana aragno kumna xisaabtano qof oo ma hayno.
Waxaad iyadan wax yar ka hadashaa dokumentiyada guryaha ama dhulka ku saabsan dadkii maxaa wadanka tusaale ahaan ama ay ka maqan yihiin oo kale oo dad kale ay dokumenti u samaystaan. Wax yar baad ka taabatay in Cabdalla Shideeye laga soo samaysto, laakiin baaxad ahaan intee bay leegihin?
Aaday u badan yihiin. Cabdalla Shideeye waa badan yahay, waa badan yahay, aaday u badan yahay. Dadka dokumentigiisii lahaa dad aan ahayna dokumenti u suubsada, marka taas way dhacdaa. Maalin walba yimaadaan iyagoo dana laga baarale, kuwaan noo imaana waa kasii badan yihiin. Marka taas waa badan tahay, iyaduna waxay u baahan tahay in ciddi marka aqoon ula iyo ciddi raad u hayso in lagala xiriiro, taasna way jirtaa.
Maxkamadaha gobolka Banaadir, maxkamadda gobolka Banaadir oo kaleeta Racfaanka oo kale, maxaa xiriira wadashaqeynoodi ka dhexeeya?
Waa naga dhexeeya xiriir, waa isoo weydiiyaan, waana u jawowna.
Waa gartay. Marna miyay ku dhaheen dokumentiyadan aad hayso waa inaad dowladda ku soo wareejisaa xilligan?
Mar waa jirtay oo horeysay oo nin meesha jooga uu yiri Cumar warqadihiisa ma aqoonsanin, lamana aqoonsan karo warqadahu bixiyey, qof aqoonsan kartana ma jirto. Maxkamadda sare maray tiri waa jirtay. Taasna waa waxaanu arkaya uun in wax lagula dheelaayey uma arkaynin hadda inay cadaalad tahay. Laakiin dowlad ka soo wareejin, inaan dowladda ku wareejinno annagaaba u diyaarsanoon diidanayn. Haddii la helo dowlad cadaalada oo dadka wax ugu qabanaysa, inaan wareejinno shakima nooga jiro. Laakiin waxay u baahan tahay in dowladda lafteedii aaminka lagu qabo la aamino, oo in wax loo dhiibi karo dadka wax loo dhiibayo aanay wax isdaba marin, marka la xaqiijiyo waa loo dhiibi karo.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Macalin Xasan Cumar Tugumbo oo ka mid ahaad ama dadkii hayay diiwaanka lahaanshiyaha dhulalka aqoon durugsan u leh. Haaruun Macruuf ayuu u waramayay isagoo ku sugan dalka Sweden.
Haatana dhegeystayaal, in ku wadanasan noocodka fanaanka Maxamed Muuqe.
Sabalagu nigaadiyo laga dhigay si dadabkii buuraha la saaraya. Dirta samayda idiyo salkalo hogu jooje saddex laabadiyo
Amagar
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana waxaan gudagelaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna qodobadaynu ku soo maqan ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka ayaa aqalka cad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga kulankan ayaa lagu sheegay mid ku saabsan ammaanka xuduudda kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo hakiinta howlihii shaqe ee dowladda maraykanku ay gashay maalintii 20-aad hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sare mitch mcconnell ayaa lagu wadaa inuu kulankani ka qayb galo laakiin ma cadda ilaa iyo iminka in kulankaasi uu ka qayb geli doono hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee aqalka sare ee dimuqraadiga jack schumer xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doona maalinta beri oo khamiis ah
booliiska dalka britain ayaa sheegay in nin lagu tuhmayo weerarkii midida loo adeegsaday ee lagu weeraray 3 qof habeenkii sanadka cusub magaalada manchester uu xabsi weli ku jiro sida uu qabo sharciga britain ee dadka qaba xanuunada dhinaca dhimirka booliiska ayaa sii wada baaritaankooda ku aadan weerarkaasi si loo xaqiijiyo bal inuu lug ku lahaa argagixisonimo booliisku waxay baareen gurigii uu deganaa ninka falkan geystay shalay gelinkii dambe balse ma aanay sheegin wixii ay kasoo heleen qof goobjoogaha ayaa sheegay in ninkani weerarka geystay uu ku qaylinayo allaahu akbar nin iyo qof dumara oo ka mid a dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa in xaaladoodu ay degan tahay laguna daweynaya cisbitaalka halka qofkii saddexaadna ay booliiska sheegeen in la daweeyo gurigiisiina uu aaday
kooxda taalibaan ayaa bam aad xoog weyn ku qarxisay meel u dhow mid ka mid a saldhigyada waaweyn ee militariga afghanistan ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhintay 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay gobolka kandahaar ee koonfurta afghanistan weerarkan ayaa la fuliyey habeennimadii xalay iyadoo kooxda taalibaan ay qoteen waddo 2 kiloomitir ah oo dhulka hoostiisa marta halkaasi oo ay ku aaseen bamka afhayeenka taalibaan qaari axmed yuusuf ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan isagoo tirada askarta ee ay dileen ku sheegay 40 askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka afghanistan
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ilaa 8 qof ayaa geeriyootay 2 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kadib markii shil baabuur uu ka dhacay duleedka magaalada burco shilkan ayaa waxa uu ka dhashay 2 baabuur oo isku dhacay waxaana meydka iyo dhaawaca dadka la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada burco wariyaha v o a da barqad maxamuud kaariya ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
8 qof ayaa dhintay oo midkood ku dhaawac go'ay cisbitaalka markii la geeyey 2 kale oo midkood xaaladiisu culus tahayna way ku dhaawacmeen kadib markii 2 gaadhi oo midkood 18 qof ay isku dhaceen duleedka magaalada burco shilkan oo dhacay xalay ayaa yimi kadib markii 2 gaadhi oo midkood yahay basaska yaryar ee rakaabka qaada ka kalena yahay gaadhi booyad ah ay isku dhaceen duleedka deegaanka beer ee dhinaca koonfur bari ee magaalada burco dadka ku dhaawacmay shilkan iyo meydadka dadkii ku dhintay ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada burco agaasimaha cisbitaalkaasi dhagta cabdi suudi ibraahim ayaa warbaahinta la wadaagay dadka la soo gaadhsiiyey
waxaa lahay 7 qof oo dhintay iyo 3 dhaawac ah haa marka dhaawaciina soo gaadhay mid ka mid iminku ku geeriyey cisbitaalka magaalada burco laakiin dhimashadu annaga waxaa nagu soo gaadhay cisbitaalka 7 dhimasha labadaa dhaawac ee noo yaalla mid xaaladiisuna waa culustay midna xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay marka ugu horreyn waxaan ka tacsadaynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo qaranka somaliland ay ka dhinteen dadkaasi guud ahaan
dhinaca kale mas-uuliyiinta gobolka ayaa iyana ugu baaqay wadayaasha gaadiidka inay u meel dayaan mas-uuliyadda waditaanka ee ay hayaan waxaanay tacsi u direen guud ahaan ehelada dadka ku dhintay iyagoo kuwa ku dhaawacmayna ilaahay uga baryay inuu caafiyo inta badan somalilan shilalka ka dhaca ayaa sababa dhimasho dhaawac iyo hanti burbur badan kuwaasoo badankooda lagu sababeeyo arrimo ay ka mid tahay wadayaasha gaadiidka oo sii xawligeedu sarreeyo gaadiidka u kaxeeya jidadka oo burbursan oo marar badan keena in gaadiidku isku dhacaan iyo sidoo kale tirada dadka la saara gaadiidka oo iyana ka badan intii loogu talagalay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bah wadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan axmed faarax cali daaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, odayadii hore ee soomaaliyeed midkood ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi, ragow anigu ma gabyo, waxaanse aqaan gabayga qaldan oo midka hagaagsan iyo isagu isuguma kay jiraan. ninka sidaasa waagii hore magacuma aynu lahaan jirin, hase ahaatee 1970-nadii ayaa sidaan xusuusnahay guddigii af soomaaligu wuxuu mar isla soo qaaday in la fagure suugaaneed lagu magacaabo mase hirgelin. Waa magac laga soo qaatay qofka inta si uun shir ugu dhaco ay lafaha madaxu burburaan, markaasoo loo dooni jiray mid aqoon u leh sida lafaha yaryar loo soo saari karo iyada oo aan maskaxda waxyeel la soo gaarin. Hawshaas iyada ah lagama wada sinayne, ragga qaar baa si gaara u yaqiin, kuwaasoo bulshada ula meel joogay takhtarka qalliinka ninka aynu hadda u naqaan ee dhaawacaas halista ah loo tamadiyo dabadeedna la tacaala. Lafagure suugaaneed waxaa haddaba loola jeedaa ruuxa maansada iyo sheekooyinka curiska ah kala qali kara, oo sida dadka kale si ka qoto dheer inta u akhriya, ina tusi kara qiimiga ay xambaarsan yihiin iyo meelaha ay dhaliilaha ku leeyihiin. Intaba ruuxaas qudhiisu maansayahan wuu noqon karaa, qasabse ma aha oo isaga oo aan laba isa saari karin ayuu lafagure suugaaneed ahaan karaa, sida odaygii aan weedhiisa hadalkayga ku bilaabay. tusaalayaal dhowra oo arrintaa xiriir lale ayaa la heli karayaa. Kan koowaadna aan u soo qaato laba maansayahan oo midkood hal meeris oo keliya uu kii kale kaga fooray dharaartaasoo lafaguruhuna uu ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Labada midkood wuxuu ahaa gabyaacaana oo la oran jiray Nuur Maxamed, Nuur Dhegayna lagu naanaysi jiray. Kan kale ee ay isu gabyeenna Siciid Qamax ayaa la oran jiray, sida Nuur Dhegaysa ma uu ahayn bulshooyinka Soomaalidu nin ay sidaas u taqiin. Markii hore Siciid ayaa inta gabyay wuxuu ku faanay sida qoladiisu ay tolalka kale uga caansan tahay, oo haddii kuwa kale ay xidiga yihiin ay tiisu qorax u tahay, sida guddoonka iyo taladuba ay ugu jiraan gacanta jirimka uu isagu ka dhashay loogana dambeeyo. Wuxuu ku faanay gobonimo oo idili inay iyaga harsatay kadib markay goobo dagaal oo hore reer hebel iyo reer hebel ku daaduumiyeen, kadib markay moora duugeen geelii Nuur Dhegay isagana ay badeen casha iyo buurta mooye in bannaan oo dhan uu ka baynuuno kana quusto. ugu dambaystana wuxuu Siciid sheeganayaa inuu yahay nin awooddiisu ay badan tahayoo Turki mooye cid kale oo isku dhalarin karta ama butulle u oran kartaa aanay ifka ku dhaqmayn. waxaa gabaygiisi ka mid ahaa shafka reer Maguuraana hori tara ku sii daaye shamsa soo baxdaan ahay iyo shaaca waabariye badda shaqafka inaan soo darsaday uu ku wada sheegiye gobonimadu waxay noo shaftiri shiishka dirireere baggareen shilootay iyo kuwaan shiday raggoodii iyo warsangeligu ceelkan shaf dhigay iiga kala sheexiya waa loo shuhuud noobid inay saxi ka ognayd. salaan Nuur Dhegay laga sirabay salaxlihiisi iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa cala saree raaye Turki baan u shoolaya nin kale suufi hadalkiisa. Nuur Dhegay uu jawaabay wuxuu tiriyay gabay ka miisaan culuskii Siciid, gabay dulucdiisu tahay Siciidow haddaad adinku dadka dhacdaan annagu waxaanu nahay duul xoolaha xaaraanta ah ka caagan, haddaad adinku dadka ee begardarra ku maagtaan oo aad aabi ku laysaan annagu ciddii aana maagin dib uma geysanno, gobonimada iyaduna diinta Islaamka iyo anshaxyada ay farayso ayay ka dabqaadataa. mageelaygii aad dhacday ee haddana aad ku faantayba ogow inuusan wax badan xerada kuugu jiri doonine aad dhowaan mantagi doontid markaan qorigaygashan lahaa intaan kuula imaado uu kaa dul yeero. Wuxuu ku soo gabagabeeyey meelis uu Siciid ku dhaawanayo kuna habaarayo in eebbeweyna uu aamusiiyo oo hadal iyo gabay dambaba uu agnaan ka ahaado. Waxaa tixdiisa ka mid ahaa gabayshiinka laga fiiriyaa weysha reer Malabeesu xurooba buu igu yahay iyo sharaxan eegaaya nin sukaanta waaye u hayey oo sheegan baan ahaaye shiddadiisa waataa nacaye iyo u shiraac bixiyey oo yay u shirabay waxaan hayaa kun iyo shii weyne ma shabacana xaaraanta iyo shayga baad ilaahe ma sideyno aadmiga ninkaa nagu shaqaaqoone kablan laxashafkiisaan ahay iyo shookadii boqore shiilaha gotoxo xaabadan sida jiraa taalle shanlaqaadka dhowbaad mantagi sharaxlahaygii iyo gobonimadu waxay noo saftiri sharaxa diimeede warmaadaana sheelsheelin kara shib alla kaa yeeli. Muddo dheer haddii laga joogo labadaa maansayahan waagii ay labadaa tixood isweydaarsadeen ayaa horaantii qarnigii labaatanaad Siciid Qamax Daraawiish ku soo biiray isaga oo markaa da'ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa haddaba waxay kulmeen Sayid Maxamedow maansayahanimada ka sokow ahaa murtidhaari weyn oo lafagurkiisa aan looga dambayn jirin. Waxay ka sheekaysteen maansadii isaga iyo nuuxdhagay dhex mari jirtay, gaar ahaan labadii tixood ee aynu qaybo ka mid a soo xusnay. Markaas baa Sayid ku yidhi, war Siciidow, nuuxdhagay lama gabyan kartide, maxaad isugu taagtay? Kolkaas buu ku jawaabay, Sayidii, waa dhab oo inuu iga gabaysan yahay garansooni, ha yeeshee soo anigii kaga habaaransiiyey. Kolkaas baa Sayidka oo ay muuqato inuu jawaabta Siciid u bogay inta muusooday wuxuu ku jawaabay, taasina way jirtay. Halkaasna wuxuu ku go'aamiyey in Siciid Qamax uu maalintaa nuuxdhagay libta ka helay, sababtuna waa habaaranka oo isaga cayda iyo baryadaba ay raggii hore gabaygooda ka ilaalin jireen kalena hagoon jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka inagu soo foole iyo qayb kale oo ku saabsanaan doonta lafagurka suugaanta iyo tusaalayaal kale hadduu ebe.
annu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
Sida aynu la socono 8th January ee sanadkan oo ay maalmo kooban oo qura naga xigaan ayaa lagu wadaa in magaalada Garoowe lagu qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland, waxaana jirta in ololaha tartanka doorashadaasi uu iminka ka socdo gudaha maamul goboleedkaasi. Dhinac kale, Puntland ayaa soo saartay go'aamo ay ka mid yihiin in mas-uuliyiinta dowladda aanay iman karin Puntland muddada uu socdo tartanka doorashada. Haddaba maxay tahay sababaha ay Puntland uga horjoogsatay mas-uuliyiinta dowladda federaalka inay kaalinta kaga aadan ka qaataan doorashada dowlad goboleedkaasi? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Muqtaar oo horay u soo noqday wasiirkii batroolka ee xukuumaddii tan ka horreysay, iyo Professor Maxamed Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Muqtaar.
Waad mahadsan tahay. Runtii horta doodan waxay u baahan tahay laba dhinac in laga fiiriyo. Mar waxaan ka hadlayna waxay tahay sharciyada. Sidaan ognahay Puntland waa gobol ka tirsan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dowladda federaalkana waxay mas-uul ka tahay qaranka Soomaaliyeed mas-uul ka tahay marka ma jirto meel ay Puntland kaga baxday dowladnimadii iyo qaranimadii Soomaaliyeed ay ku noqoto wadan gooni ah oo aan shaqo ku lahayn federaalka maanaha ma jirto marka horta hadii sharciyan laga hadlaayo maanaha in ay ma filayo inay tahay sharciyan saxa wax laga macnaa meesha ka muuqda macnaa waxay tahay ishaahaysashada ama fargelinta la isku sameeyay siyaasadeed taas waa waxa la isku hayo mid ay Puntland ay ka qeylinaysana waxaan filayaa taas inay ku saleysan tahay laakiin su'aasha Puntland laftigeeda ku soo laabanaysa waxay tahay yaa dejinaya sharciiga dhahaya macnaha dawladda Puntland laftigeeda maamulkeedu waa loo ogol yahay inay fargeliso ama saameyn ku yeelato xilibanada laakiin isla markaasna u diiday dawladda federaalka inay soo dhaxgelin marka dhankaas laga fiiriyo maana de ma keenayso aqal badan ma keenayso hadii la yiraahdo sharciyana dawladda federaalka Soomaaliya maanaha qaranka Soomaaliyeed ayay wali ka tirsan yihiin oo marka taas wada shaqeynta laftigeeda maana sharciyana ma keenayso
haye professor maxamed axmed hadaan gala saaxiibkay wasiirka karaygiisa waa ka duwanay for example waxa jira moogtay Puntland waa hooyada dawladda federaalka maamul goboleedyo waxa jira ay dawladdan federaalku hadda sameysay waqti dhaweyd isku fac maaha isku gareedna maaha Puntland waa dad xadaaradoodu dheer tahay waa dad aqoontoodu dheer tahay waa dad 20 jirsaday waxa keenay shakiga dawladdana maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed wixii ka dhacay oo lagu arkayay oo ahaa ma garanaysa in xogaa ay ka dhacday in dawladdu xog ugu yeelatay magrinsa fargelin aad oo taas fargelintaas oo ah magaranaysa in musharrixiin xitaa marka xilka u taagnaa markay waqtigu dhawaa gacanta dawladda lagu soo xidhay oo hadda ilaa waqtigan xidhan oo maanta xitaa qarmada midoobay ay ka hadlayeen waa wasiirku waa maqlayay aad taasina ay u noqotay mid magaranaysa in indhaha caalamka soo jiidata shikiga halkaas horta abuuray marka waxaan is leeyahay dawladdu waxay lumisay door aad u dheer waxay ahayd inay si fiican dawladdu marka hore xidhiidh u la sameeyso oo ay magaranaysa iyadoo dawladnimadii iyo wadankiiba hadda iyadu maxay ahayd ay gacanta ku hayso oo ay maamul goboleedku u hoos imanayo waxay ahayd inay la xajooto oo ay si qabow magaranaysa wax ula dhiil garayso taasna waxaas leeyahay dawladda federaalka lumisay
maxamed muqtar professorku waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay sidii ay mar horeba galaan gal ugu yeelan lahayd arimaha doorashooyinka Puntland adiga sidee kula muuqataa
waxaan qaba waxay tahay arinta ma aha Puntland in misay jirtay iyo Puntland dadkeedu isku koobayeen waxay tahay waxaan ka hadlayna waxay tahay dastuurka wadankan u degan oo ah in dastuurka la wada ixtiraamo labo midda labaad waxay tahay dimuqraadiyadda oo loo ogolaado dadka in ay ka turjumaan codkooda dadkaas ha joogan South West ha joogan Puntland ha joogan Kismaayo ha joogan waxa macnaa hadda mashruucan aad ku riixayo waa madaxweyne Cabdiweli Gaas Sharif Xasan saas u aha macnaa maamulada jiray hoggaamiyasha jir madaxweynayaasha jir dowlad goboleed kulligood waxay ka shaqeeyeen dadkii rabeen inay saaran dadkii ay rabeen inay joojiyaan marka su'aashii maanaysa waxay tahay war heeb ma dowlad goboleedyada loo ogol yahay inay ayagana soo saaraan dadkii rabaan diidaan equally dowladda laftigeeda oo federaalku waxay ku qaldantaa ayadana inay sidoo kale sameeyso itiraaq qofkan rabaa soo saaraya qofkan rabaan qaldaya aan joojinaya waa qalad ayadana ay sameeyayso marka dimuqraadiyad hadii laga hadlayo waa dadka in loo ogolaado cida ay rabaan inay si xalaal u doortaan laakiin hadii madaxweynuhu uu diido oo asaga uu bilaabo inuu madaxweynada goboleedyada uu bilaabo inuu dadku rabaan la dagaalamo dadka rabaan uu soo saaro dabcan de waa fowdo dowlad federaalka marka waxay sameeyaysaa aydana waa fowdo kale oo ah aydana inay la dagaalanto asaga oo ay damacad qof kale inay keento soo marka dhankaas marka laga fiiriyo waa laba fowdo laakiin hadii laga hadlayo sharciyo hadii laga hadlayo dadka waxay rabaan waa dadka in loo ogolaado in ay ogolaa cida ay rabaan inay doortaan Puntland ma ogola dadka ay rabaan inay hadda ay soo baxaan si xalaal ah oo xaq looma ogolo sababtoo ah macnaha waa sidii uu Sharif Xasan sameeyay 2016 waa sidii uu sameeyay Cabdiweli Gaas waa sidii uu sameeyay dhammaan madaxweynayaasha xilligaas jooga ay sameeyeen haddana waxay rabaan inay sidoo kale ku cilaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Maxamed Muqtar
runtii macnaha doorasho ay 8 ka dhiman tahay in inta wada hadal la galo la isfahmo meel la xal isu yimaado waa macna waa qiyaas karnaa inaanay macquul ahayn waqti ma jiro waxaan filayaa hadii la yiraahdo in ay doorasho ay ka dhici doonto hadii la yiraahdo doorashadaasna ay reer Puntland aqbali doonaan dadka Soomaaliyeedna aqbali doonaan kadibna markaas inta maamulka joogta markaas ay ka wada tashtaan sidii maamulkaas iyo dawladda federaalka iyo maamulada kale jira loo wada shaqeyn lahaa laakiin waxa muhiimka ah macnaha oo arinta oo u baahan waxay tahay in dadka loo ogolaado ama dowlad federaal ha ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato inay dadka loo ogolaado waxa ay rabaan. Laakiin waxa macnaha aan kaga duwanaa walaalka waxay tahay in macnaha Cabdiweli uu isku dayay inuu saameyn ku yeesho cidda soo baxaysa, laakiin at the same time uu diiday in asaga saameyn lagu yeesho. Taas macnaha macno badan ma sameynayso.
Haye Professor Maxamed, muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya?
Xalka wuxuu yahay maamulkani waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waad ogeyd sidii loo soo dhaweeyey saacadda wasiir, waana meesha kaliya maanta xusuusta January markii lagu soo celiyay kooda January igu reebtaan yar shaqsi ahaan sida loo soo dhaweeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qayb weyn wuxuu maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay saameyn weyn buu ku yeeshay, ma garanaysaa madaxweynaha uu dalka ka yahay inuu madaxweyne yahay maalintaas horta la arkay. Waxaa jiray ra-iisul wasaare Khayre tii sidii loo soo dhaweeyey saameyn weyn buu maamul goboleedkaasi ku leeyahay, waa inay go'aan degdega gaadhaan oo ma garanaysaa ay barta ay taagan yihiin waxay sameeyaan ku ayidaan maadaama doorkii hore ay lumiyeen. Saasaan leeyahay waxaan odhan lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu nimankaasi waxay ku leeyihiin ama maamul goboleedkaasi wuxuu ku leeyahay laf dhabarta wey, marka waa inay ka fakaraan doorashada halkaa ka dhacaysa sababta ay u yidhaaheen waa wax ma garanaysaa, waa shiki ka dhacay arinta Koonfur Galbeed ka dhacday oo aad uga xanuunsadeen oo haddana ay isku tiirsanaayeen ka bax iyaga dowladda dhexe waxay ahayd labada maamul goboleed maadaama saasi dhacday inay halkan intii ka horreysayba ay ka fikiraan inayna ahayn maamul goboleed arrimaha yareen noocaas. Xagga ciidanka way ka dhisan yihiin, xagga logistikada way ka dhisan yihiin, dowladnimadana way u hoggaansan yihiin oo waa lafdhabarta ay maanta ay ku socoto dowladda federaalka. Marka waxaan odhan lahaa waa inay arinta oo ka socota Puntland waqtiguna waa iska gabaabsi, inkastoo jeclaa inay korjoogto ka noqdaan laakiinse ay hadda dhammaan isa soo taageen si nabadgelya inay u dhacdo wixii kasoo baxana la taageero oo ma garanaysaa halkaasuun ay kala qabsadaan dowladnimada iyo nidaamka.
Dhegeystayaal, xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Maxamed Mukhtaar, wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka, iyo Professor Maxamed Axmed oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, maanta intaa ha inoo joogto. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoostiin oo la socodsiinay doodaasi gabalhalkaad ka dhegeysanayseenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaana la socodsiinayay Axmed Cali Sheekh.
kulansi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa sanadka cusub maalinkii labaad ee higay, waxaana ciyaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooydu ay yihiin kuwa si rasmi ah u furan. Kooxda Chelsea ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee saxiixa sameysa kadib markii suuqa uu shalay furmay. Ciyaaryahan Christian Pulisic oo u dhashay dalkan Mareykanka ayaa kooxda Chelsea waxa uu ugu biiray heshiis lacageed oo ku dhow 18 million oo lacagta baanka dalka Ingiriiska, waxaana uu kasoo wareegayaa kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka. Si kastaba, heshiiska ciyaaryahankan uu la galay kooxda Chelsea ayaa waxaa qayb ka ah in inta ka haasan xilli ciyaareedkan uu amaah ugu sii joogo kooxda Borussia Dortmund, isagoo kooxda Chelsea ku soo biiri doona marka uu bilaabo xilli ciyaareedka sanadka dambe, wixii ka dambeeya bisha Juun. ciyaaryahanka labaad ee ugu qaalisan kooxda Chelsea kadib Alvaro Morata. Isagoo hadlayay ayaa Bulisic waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiray kooxda Chelsea isla markaana uu tartan cusub oo ah horyaalka Premier League uu ka qayb galayo. Muddadii uu joogay kooxda Borussia Dortmund ayaa Bulisic waxa uu saftay 114 kulan, waxaana kulankiisi ugu horreeyay kooxdaasi uu saftay sanadkii 2015. Dhegaasimaha ciyaaraha ee kooxda Chelsea Marina Granovskaya ayaa waxa ay sheegtay inay ku faraxsan yihiin in ay la soo wareegaan ciyaaryahan Pulisic oo ah mid ka mid ah xiddigaha sida aadka ah loogu raadiska badan yahay ee da'da yar ee ka ciyaara qaaradda Yurub. Dhegaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda Borussia Dortmund Michael Zorc ayaasna waxa uu sheegay in kooxda Bundesliga hogaaminaysa ay isku dayday in ciyaaryahan Pulisic ay ka dhaadhiciso in qandaraaska uu sii dheereeyo, hase yeeshee uu ku gacanseeray qandaraaska uu Pulisic kula jiro kooxda Borussia Dortmund ayaa waxa uu ku egyahay sanadka 2020. dhinaca kalena ciyaara ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay iyo shalay galab dhacay. Kooxda Everton oo marti gelisay naadiga Leicester waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. Arsenal oo garoonka Emirates kula kulantay kooxda Fulham waxay kaga adkaatay 4 gool. Kooxda Cardiff oo iyana u martisay waa kooxda Cardiff oo iyana marti qaaday kooxda Tottenham waxaa looga adkaaday 3 gool iyo waxba. Ciyaar kale ayaa iyana caawa jiri doona. Kooxda Bournemouth ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Watford. Chelsea ayaa garoonka Stamford Bridge waxay kula ciyaari doontaa kooxda Southampton. Huddersfield Town iyo Burnley ayaa kulmi doona. Kooxda West Ham waxay la ciyaari doontaa kooxda Brighton. Wolves waxay marti geli doontaa kooxda Crystal Palace. Ciyaarta ugu dambeysana waa tan dhexmaraysa kooxda Newcastle oo garoonka St James Park kula kulmaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kulan kale ayaa isna beri jiri doona ah kulanka la rumaysan yahay in uu go'aamin doono cidda ku guuleysan doonta horyaalka Premier League. Waxaana kulankan u dhexmari doonaa kooxda Manchester City oo garoonkeeda ku marti geli doonta kooxda Liverpool. Manchester City ayaa waxay kooxda Liverpool ka dambeysa 7 dhibcood horyaalka Ingiriiska. Haddii laga adkaado waxay noqon doontaa 10 dhibcood oo taasi waxay ka dhigi doontaa in kooxda Liverpool ay ku dhawaan doonto hanashada horyaalka. Haddiise Manchester City kulankaasi adkaato waxaa taa macnaheedu uu yahay in ay ka dambeyn doonto kooxda Liverpool keliya 4 dhibcood. Waana kulanka la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League. Xubintii ciyaarahana waa
أحمد علي الشقي عياريها أنه أنت أسي كلها في نمر كنا دينعي هيسها عودك معان إيه فنانك حسن آذن سمتر
fannaanka Xasan Aadan Samantar ayaan ku soo gabagabeynaynaa beyntiin idaacadeedu dikiin Islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe. Waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaan miratay kalgacal iskiisii mugabiseen masliyo hold rabano maruun ceyayba adun madarra habadan kuma shan rabad maa waxa miratay kalgal diskiisi mugabisin masliyo odro banoo مولون معيبا أدون مذل راح أبدا كما شان رمد معا وكما شدت كنا قولي مرتغت كيو مبنانتيني ويمين
This is VOA News. I'm Gene Randall. Six deaths are reported in a train accident in Denver.